Να καλησπέρισω στο σημείο αυτό την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που ήταν και πρώην Υπουργός Εξωτερικών και τα γνωρίζει τα θέματα αυτά καλά. Καλησπέρα, κύριε Μπακογιάννη.
Καλησπέρα, κύριε Παπαναγιώτου.
Λοιπόν, εσείς πώς την είδατε την περιοδία Τσαβούσογλου και κυρίως τα όσα είπε και τον τρόπο που αντέδρασε η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, εγώ πρέπει να σας πω ότι προβληματίζομαι πάρα πολύ για τη συνολική εικόνα την οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση σε ευαίσθητα θέματα όπως είναι τα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών και τα θέματα του Υπουργείου Αμήνης. Να ξεκινήσω από την επίσκεψη Τσαβούσογλου που με ρωτάτε.
Ναι.
Ο κύριος Τσαβούσογλου έρχεται στην Ελλάδα. Η αίσθηση την οποία τουλάχιστον εγώ αποκομίζω είναι ότι κανείς δεν ήξερε καλά-καλά πώς θα οργανωθεί αυτή η επίσκεψη Τσαβούσογλου, διότι άλλως πώς δεν θα είχαμε ανακοίνωση ότι θα τον δει ο Πρωθυπουργός και μετά αναβολή της συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε για πρώτη φορά Τούρκο Αντιπρόεδρο να επισκέπτεται για θέματα παιδείας της μειονότητας το Υπουργείο Παιδείας. Αυτά τα θέματα παραδοσιακά συζητώνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και αυτό έχει την γνώση, τη συνολική εικόνα και την εμπειρία μιας τέτοιας συζήτησης.
Αναφέρεστε στη συνάντηση με τον κύριο Γαβρόγλου τώρα.
Αναφέρομαι στη συνάντηση με τον κύριο Γαβρόγλου για την οποία δεν έγινε καμία ανακοίνωση και δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά τα οποία ελέγχθηκαν. Και από εκεί και πέρα η επίσκεψη Τσαβούσογλου όπως εξελίχθηκε στη Θράκη και την παρακολουθήσαμε μέσω της τηλεόρασης που τον συνόδευε. Το δεύτερο είναι μία επίσκεψη Ερντογκάν. Μία επίσκεψη Ερντογκάν η οποία ανακοινώνεται.
Μου επιτρέπετε πριν πάμε σε επίσκεψη Ερντογκάν. Είχαμε ξανά ποτέ το φαινόμενο Τούρκος ανώτατος πολιτιακός παράγων να μιλάει στη Θράκη για τουρκική και όχι μουσουλμανική μειονότητα, να λέει ότι εδώ υπάρχουν 150.000 Τούρκοι, είπε?
Ναι, κοιτάξτε, υπήρξαν και στο παρελθόν τέτοιου είδους δηλώσεις, πολύ πιο μαζεμένες και όχι στο επίπεδο αυτό στο οποίο παρουσιάζονται σήμερα.
Και όχι από την Ελλάδα.
Και από την Ελλάδα υπήρξαν στο παρελθόν κάποιες τέτοιου είδους επισκέψεις, νομίζω και πέρσι και δύο χρόνια ξανά το ίδιο, αλλά πολύ πιο μαζεμένο από ό,τι το έκανε ο κύριος Τσαβούσογλου εφέτος. Μάλιστα ορισμένες από αυτές παρουσία του Έλληνα ΙΦΙΠΕΞ
του
κύριου Αμανατίδη.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, η συνολική εικόνα την οποία εγώ έχω είναι η εικόνα μιας κυβέρνησης που στον τομέα του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχει σαφή γραμμή, δεν έχει σαφή δυνατότητα παρέμβασης, γίνονται σπασμωδικές κινήσεις και δεν προετοιμάζονται σωστά τέτοιου είδους επισκέψεις που εγώ ποτέ δεν τις πολέμησα ούτε ως αντιπολίτευση ούτε ως κυβέρνηση. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να περνάνε ελαφρά την καρδία. Πρέπει να γίνονται πολύ καλά προετοιμασμένες.
Το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση στα όσα είπε ο κ. Τσαβούσογλου σας προκαλεί εντύπωση ή το θεωρείτε λογικό ή και σωστό προκειμένου να μην ανέβουν τόνοι σε μια εποχή που φαίνεται ότι η Τουρκία ψάχνεται, να το πω έτσι?
Κοιτάξτε, για να μπορέσει να γίνει μια τέτοια συζήτηση, κύριε Παπαναγιώτου, θα έπρεπε να γίνει σε επίπεδο Βουλής, δηλαδή στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας,
ναι,
και στο Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο υπάρχει, στο οποίο συμμετέχουν τα κόμματα. Εμένα η αίσθησή μου αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς αντιδρά μια χώρα, δεν αντιδρά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής σπασμωδικά. Δεν αντιδρά με στόχο το ακροατήριο μέσα στη χώρα.
Το εσωτερικό, ναι.
Αλλά δεν επιτρέπεται από την άλλη μεριά να δημιουργεί και την αίσθηση ενός κεκτημένου. Δηλαδή ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποιος να έρχεται μέσα στη χώρα μας και η ρητορική του να είναι μια ρητορική η οποία παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης.
Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Εξοπλισμούς. Είχατε και έναν άτυπο διάλογο με τον κύριο Καμένο, θα έλεγα, ο οποίος μέσω Twitter είπε ότι σταματάει το πρόγραμμα το εξοπλιστικό με τα F-16 μέχρι να συνεδριάσετε στην αρμόδια επιτροπή παρουσία του Αμερικανού πρέσβη. Αυτό τώρα, εσείς πώς το εκλάβατε? Καταρχήν, συνηθίζετε να καλείτε ο οποιοσδήποτε πρέσβη σε μια τέτοια συνεδρίαση?
Μα τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Δεν πρέπει, ξέρετε, να παίρνει κανένα σοβαρά τον κύριο Καμένο.
Μου συγχωρείτε, είναι υπουργός εθνικής άμυνας.
Αν ξεκινήσει από την άποψη ότι παίρνει σοβαρά τον κύριο Καμένο, θα πρέπει να απαντήσει εξίσου σοβαρά ότι, εν πάση περιπτώσει, ένας Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να διανοείται να λέει μια τέτοια κουβέντα σε έναν Έλληνα βουλευτή για ένα θέμα το οποίο αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα. Αλλά επειδή ο κ. Καμένος είναι ο γνωστός κ. Καμένος, δεν τον παίρνει κανένας και πάρα πολύ στα σοβαρά όταν λέει κάτι τέτοιο, διότι αλλιώς θα έπρεπε να ανησυχήσει σφόδρα, κύριε Παπαναγιώτου.
Μάλιστα.
Διότι αυτά τα ερωτήματα τα οποία εγώ έθεσα είναι της πάση γνωστά. Δεν υπάρχει κάτι μυστικό. Είναι όλοι γνωρίζουν ότι το θέμα των F-16 ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Όλοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Αμερικανική Γραφειοκρατία ενημερώνει τον πρόεδρο και ετοιμάζει τα ονομαζόμενα σημεία λόγου του. Άρα δεν το κάνουν στον αέρα. Είναι μια σοβαρή γραφειοκρατία. Ανακοινώνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 2,4 δισεκατομμύρια και χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Αμερική. Παρίσταται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και δεν τον διαψεύδει. Το ίδιο βράδυ τον διαψεύδει ο Υπουργός Αμήνης, ο κ. Καμένος, ο οποίος λέει ότι θα είναι 1,1 δισεκατομμύρια και τα υπόλοιπα θα είναι αντιστατιστικά.
Ναι.
Αμέσως μετά έρχεται στην Αθήνα και μιλάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και λέει, κατακεραυνώνει τα αντισταθμιστικά και λέει ότι δεν θα υπάρχουν αντισταθμιστικά γιατί η Ελλάδα έχει μια πολύ κακή εμπειρία, ορθώς, από τα αντισταθμιστικά, αλλά ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν ίσως κάποια αντισταθμιστικά για την ελληνική βιομηχανία όπλων. Επαναλαμβάνει ο κύριος Καμένος κάτι, μια ομιλία στη Βουλή η οποία είναι παντελώς ακατανόητη, ότι ζητήσαμε αντισταθμιστικά πλην όμως αν το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης διαφωνήσει δεν θα πάρουμε αντισταθμιστικά. Ρωτά κανείς ποιος τα ζήτησε αν διαφωνήσει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, και είπα εγώ ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και ότι μία αγορά για μία, αν θέλετε, απόφαση μείζωνος πολιτικής σημασίας για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε βαθιά κρίση, η οποία επί της αρχής δεν βρίσκει αντίθετη τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. και τη Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι πράγματι τα θέματα των εξοπλισμών πρέπει να συζητούνται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από τις ανάλογες επιτροπές, και ειδικά για τα F-16 δεν έχουμε καμία επί της αρχής δομική αντίρρηση.
Το ερώτημα, κύριε Μπακογιάννη,
φτάνει να δίνει την εικόνα μιας απόλυτα επιπόλαιας κυβέρνησης που δεν ξέρει τι θέλει, που δεν ξέρει πώς διαπραγματεύεται, που δεν ξέρει τη συμφωνία.
Το ερώτημα είναι το εξής: υπάρχει συμφωνία τελικά ή δεν υπάρχει?
Δεν το ξέρω, κύριε Παναγιώτο. Αυτό ήταν το ερώτημα για το δικό μου. Ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Υπουργός Αμήνης δηλώνουν ότι υπάρχει, λέει, η πρόθεση για μια συμφωνία και ταυτόχρονα θα υπάρξει συμφωνία μέχρι τέλος του έτους.
Καλά, η πρόθεση να γίνει κάτι μέχρι να γίνει το κάτι έχει απόσταση μεγάλη πολλές φορές.
Ναι, βεβαίως έχει απόσταση μεγάλη. Το ερώτημα είναι πώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοινώνει μια τέτοια συμφωνία όταν πραγματικά δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα στον αέρα και να διαψεύδεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών? Τι να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι αυτές οι αποφάσεις, επειδή δεν είναι αποφάσεις που μπορεί να λαμβάνονται στο πόδι, ούτε στο επίπεδο ενός πολύ επιπόλαιου και γνωστού για την επιπολαιότητά του Υπουργού, θα πρέπει να συζητηθούν σοβαρά στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, να έχει μια εικόνα ο πολιτικός κόσμος της χώρας, σαφή όμως εικόνα, όχι πρόθεση, αλλά σαφή εικόνα για το πώς θα πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις και τι περιμένει να κερδίσει κανείς από αυτές τις διαπραγματεύσεις και ποιο είναι το όφελος για τον ελληνικό λαό από αυτές τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπακογιάννη.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.